e imos agora a presumir de patrimonio desde Caldas de Reis. Nos Montes de Saiar estivo a traballar a arqueóloga do INCIPIC, que é o Instituto de Ciencias do Patrimonio que o CSIC ten en Santiago de Compostela. Elena Cabrejas, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos, que atopastes en Saiar?
Bueno, a ver, a cousa...
Por onde empezas?
Sí, por onde empezo, porque é moi difícil de resumir. Bueno, que estivemos facendo entre finais da semana pasada e esta semana foi o traballo de campo, que consistiu basicamente en tres fases. A primeira foi realizar unha prospección arqueolóxica superficial do entorno do petróglifo de Laxe dos Bolos, un petróglifo xa coñecido. Bueno, coñecido, pero un gran descoñecido, porque é certo que foi publicado no ano 2001 por Antonio de la Peña e por Manolo Rey García, en unha publicación sobre petróglifos de Galicia, na que en realidad só aparecía un calco, e máis tarde, no ano 2007, foi obxecto de outro traballo para delimitación de bens de interés cultural que encargou a Xunta, de un conxunto de petróglifos da provincia de Pontevedra, pero realmente non había información deste petróglifo, non había un estudo, non había ni siquiera un bocalco, porque o que existía eran apenas 2/3 de toda a superficie, cando é unha laxe inmensa con unha riqueza de gravados tremenda, non? Entón, bueno...
Sabíase que estaba aí, pero pouco máis.
Pero pouco máis. Entón, claro, pues, o obxectivo era, por un lado, centrarse no petróleo, foi facer un bocalco, pero ademais ver un pouco que relación tiña con todo o seu entorno, porque, por exemplo, unha cousa que facemos no INCIPIC é abordar a arqueoloxía desde a arqueoloxía da paisaxe, é dicir, ver que relación teñen os sitios arqueolóxicos co seu entorno, non? Con outros elementos, tanto arqueolóxicos como topográficos, etc. Entón, pues, por eso dicía que a primeira fase era prospección superficial para ver si había algo máis no entorno. E efectivamente foi así, atopamos algún petrólifo máis.
Ah, sí?
Sí, sí. Sí, bueno, de feito atopamos 5 rochas gravadas que se organizan en 3 petrólifos, en 3 conxuntos. E bueno, que sí, efectivamente nos marcan unhas estrategias de acceso cara a Laxe dos Bolos. A segunda fase moi importante foi a realización do calco, como che dicía antes, que foi abordado xa con fotogrametría. Primeiro fixemos un voo de dron, con un dron con cámara multiespectral que ten un erro centimétrico, e despois xa fotografía sobre cunha cámara situada sobre pértiga xa de moito detalle, que ten unha precisión milimétrica. Todo o calco está xa referenciado, é dicir, que ti podes coller a asta dunha cornamenta dun cervo e saber as coordenadas exactas. E bueno, ahora estamos en todo procesado de toda esta información, porque xa solo a toma de fotografías do calco, pues, supuxo máis de 1000 capturas de imaxe, porque é unha laxe enorme.
Sí. Falanos do que son os debuxos, por chamalo así, dos petróglifos. Dicías, por exemplo, que hai animais, non? Supoño que estes típicos debuxos tamén con círculos, non sei, como describirías para que nos fagamos unha idea na radio, que non podemos ver esas imaxes que captastes?
Bueno, pues mira, estamos, como te dicía, procesando xa os primeiros datos. E bueno, estamos hipnotizados, estamos alucinados co que nos está saindo. Porque, bueno, xa non sei por onde empezar aquí, falando dos gravados, porque temos desde os gravados máis habituais, o tipo de motivos máis habituais que aparecen en Galiza, na Arte Atlántica, ata cousas moito máis inusuais, o sea, motivos, que son excepcionais, que aparecen en moi poucos sitios en Galicia, mellor nun ou dous sitios, como pode ser unha man, motivos incluso que son únicos, que é a primeira vez que os vemos, que nunca apareceron antes. Pois se ves, sobre todo, que a fotogrametría é que temos distintos tipos de surcos, grosores, profundidades, etcétera. O sea, é unha laxe que está sendo gravada continuamente durante un período moi longo de tempo. Temos motivos que van dende o Neolítico final, posiblemente pasando por toda a idade do bronce ata a idade do ferro, o sea, que é un sitio que está en uso máis de 2000 anos, seguramente, todo o terceiro, o segundo milenio e parte do primeiro. A riqueza iconográfica é apabullante. Podemos decir que dos petróglifos con maior riqueza iconográfica do noroeste, posiblemente dos que máis. E bueno, sobre todo eso que te decía, que máis nos sorprende, non? Estes motivos únicos que nunca antes viramos. O sea, que podemos, unha cousa que inicialmente parecía unha espada, que agora estamos vendo que non é, que é outra cousa completamente diferente. E bueno, isto ahora temos moito traballo para analizar. Temos a sorte que vamos contar con Manuel Santos Estevez, que é un compañeiro, doutor, especialista en arte rupestre, con moita experiencia e que, bueno, nos vai ser quen se ocupe de facer toda a análise destes motivos.
Ai, que interesante. Para quen queira saber máis, eu xa vin en Facebook que puxeches que iba a haber sorpresas, así que hoxe ás 8:30 da tarde no Centro Social da Comunidade de Montes de Saiar unha charla sobre pois este traballo que se está a facer de arqueoloxía, no que son, pois, entre outros lugares, os petróglifos de Laxe dos Bolos, nos Montes de Saiar. E para rematar, xa dicimos que para quen queira saber máis, ten esa oportunidade esta tarde, pero quería preguntarche por lo que dicías da relación dos petróglifos co resto do seu entorno. Por que neses montes, que idea, poderías traducir un pouco de por que facer aí eses petróglifos naquel momento?
Bueno, sí, a ver, hai
que estudar un pouco máis, non te quero facer preguntas de resposta imposible.
Non é resposta imposible, porque a verdade é que este traballo, aínda que foi encargado polo Concello de Caldas de Reis en no mes de decembro, levamos traballando, programando todo o traballo dende entón, en realidad ven de máis atrás. O sea, nos no Instituto de no Instituto de Ciencias do Patrimonio, pues levamos xa traballando neste petróglifo uns anos. Tamén por un empeño personal, porque eu son de Caldas de Reis. Entón, bueno, pues xa era un tema que me tocaba xa a nivel personal. Entón, pues temos feito varias observacións a nivel arqueastronómico, por exemplo, temos un compañero astrofísico que me axudou moito no tema das observacións dos eventos astronómicos e Laxe dos Bolos é un bo sitio para isto, xa contarei esta tarde na charla. Temos están, digamos que nun eixe de comunicación, o Monte Xiabre parece que un bloque aí que separa a Oval de Caldas da desembocadora da Ulla, e agora vemos que todo o contrario, un punto de unión. Vemos que non só nesta ruta de unión está Laxe dos Bolos, sino que hai varios petróglifos máis, como os que están do lado de Vila García, no Alto de Sobreiras, nos que precisamente tamén están traballando agora para poñer en valor por parte do Concello de Vila García. E, bueno, podíamos decir, xa avanzando moito, que non quero contar, porque, bueno, é un...
Garda algo, sí.
Pero que Laxe dos Bolos pode ser un punto de destino. O sea, como un punto, non vou dicir de peregrinación, xa no que xa coveo, pero sí como unha especie de... Podíamos chegar incluso a chamarlle santuario, que funciona como punto de destino destas rutas. Por eso se enclave con esas características, esa visibilidade e outras condicións das que falaremos hoxe.
Pois quedamos pendentes de saber máis, Elena, porque imagino para unha caldense como a ti descubrir petróglifos que nunca se viran, vaya maravilla. Hoxe contamos coa arqueóloga do INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, Elena Cabrejas. Moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a ti. Un saludo.